Anca hər nədən əvvəl Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bir hədis ilə də məşğulluğunuzda olacaq əzizlər ki, buyurmuşlar, hər zaman bir din alimi, bir alim öz dediyi sözə əməl etmədi, yəqin ki, onun sözləri, möizələri ürəklərdə əsər etməyəcək və demək, əsərsiz qalacaq. Niyə ki, bir alimin sözü onun əməlində özünü göstərməlidir. Tanrıya şükürlər olsun ki, bizə bu fürsəti, bu macalı baxş edir. Həftə içi iki gün sizin qulluğunuzda olaq, hörmətli dindaşlarımız, əziz bacı qardaşlarım və Qafqaz Dahiləri unvanlı veriliş ilə sizin demək məhzər üzrə qulluğunuzda tarix boyu seyrə çıxıb, ötən əsrlərə qayıdıb və Qafqazda yaşayan dahilər ilə, din alimlər ilə tanış olaq. Onlar ki, yaşamışlar din yolunda və öz yaşayışlarını din, mədəniyyət və əxlaq yolunda fəda etmişlər. Onlar İslam dininə xidmət etmişlər və onun yayılmayında canlarından demək keçmişlər. Qafqaz dahiləri unvanda olan proqramda hər bir verilişdə çalışırıq bir din alimi ilə tanış olub onun yaşayışından, sözlərindən və mübarizələrindən xəbərdarlıq edək. Örnək üçün, ötən verilişdə biz Hüccətül İslam vəl-Müslimin Şeyx Kərim Nəxcəvani haqqında söhbət etdik ki, 1878 miladdan Nəxcəvanda göz açmışdır və bir dinpərvər ailədə, Qurana, dinə, mütaliəyə əlaqə görsədən ailədə boya başa çatmışdır. Sonra Kərbəlaya gedib və oranın ilmiyə huzəsində təhsil etmişdir. Bir müddətdə müqəddəs Mədinədə İslam Peyğəmbərinin demək barcahının kənarında yaşamışdır və dini mütaliələrinə davam vermişdir. Sonra yenə də Nəxcəvana qayıdıb və orada İslam təbliğinə, şəri əhkam dərslərinə məşğul olmuşdur. Və az bir müddətdən sonra Qafqaz məntəqəsinin Şeyxul İslamı tərəfindən Nəxcəvanın qazisi unvanında və demək hakimi unvanında mərifi olunub din əsasında cəmiyyət ara hökm verməyə məşğul olmuşdur. ...1932-də Hüccətül İslam Şeyx Kərim Nəxcəvaninin bütün dini fəaliyyətləri Sovet İttifaqı tərəfindən, komünizm rejimi tərəfindən qadağan olub, bu böyük alim evdə qalmaq məcburiyyətində oldu. Sovet İttifaqı rejiminin zabitləri hələ bunu da qəbul etməyib, buna demək razı olmayıb, bir neçə ildən sonra Şeyx Kərim Nəxcəvanini Sibiriyə sürgün etdilər. Əfsuslar olsun ki, bu adlım alim təkcə bir il qurbətdə yaşamağa təhəmmül edib, həmən yerdə dünyasını dəyişib, bir ömür İslama, Qurana, mədəniyyətə xidmət edəndən sonra Haqq Taalanın əmri olan ölümə baş əydi. Ancaq Şeyx Kərimin rehlətindən sonra hələ yenə də zülümkar rejim onun ailəsindən əl çəkmədi və onların başına min bir demək müsibətlər də gətirdi. Söhbətlərimizi Şeyx Kərimin haqqında olan demək verilişdə davamlandırırıq. Şeyx Kərimin rəhlətindən sonra zülümkar rejimin zabitləri hələ onun ailəsindən də əl çəkmirdilər. Şeyx Kərimin ailəsi onun çətin şəraitdə üz verən ölümünə görə etiraz edirdilər və kommunizm rejimi də onları əziyyət azar etməyə başlayırdı. Nəhayət, rəhmətli Köcətlislam Şeyx Kərim Nəxcəvanının həyat yoldaşı və gənc evladları, yəni Rubabə, Bətul və oğlu Tələt bəy Qazaxıstan məntəqəsinə sürgün oldular. Şeyx Kərim Nəxcəvanının möhtərəm ailəsi nəhayət ömür boyu sürgünlükdə yaşayıb çətinliklərə məruz qalandan sonra elə orada qurbətdə dünyalarını dəyişdilər. Hörmətli dindaşlarım, əziz dinləyicilərimiz, burada bugünkü Qafqaz Dahiləri başlıqlı verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Sen belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى الثرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائه.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək və bütün müsəlmanlara Həzrət İmam Əliyə Nəqi əleyhissalamın şəhadəti ilə bağlı baş sağlığı verərək Aran Radiosunun ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqları. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, xalqın mənafeyi bizim şərq və qərblə əlaqələrimizi tənzimləyir. Fransa və Azərbaycan Respublikalarının prezidenti, Avropa İttifaqının sədri və Ermənistan Respublikasının baş nazirinin video formatda görüşü keçirilib və Rusiya və Çin ticarət mübadilələrinin milli valyuta ilə həyata keçirilməsi barədə razılıq əldə ediblər. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Dünyanın istənilən yerində İranla düşmənçilik niyyətində olanlara qarşı müqavimət göstərəcəyik. Bizim dünya ilə əlaqələrimizi tənzimləyən xalqın mənafeyidir. Bunu İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi deyib. Prezident 19 yanvar tarixində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin rəsmi dəvəti ilə Ali nümayəndə heyəti ilə birlikdə Moskvaya səfər etmişdi. İbrahim Rəisi Moskvaya səfəri zamanı 13-cü dövlətin xarici siyasət strategiyası və Rusiya səfəri barədə təhlillərə işarə edərək deyib ki, bu təhlillər ümumi olaraq tamamlanmamış təhlillərdir. Biz belə bir təsəvvür yaradırlar ki, dövlətin qərbə baxışı da şərqə baxışı ilə eyni olsun. Lakin bu təhlil tam deyil. İranın xarici əlaqələrində qeyri-tarazlıq yaranıb. Bunun nəticəsində qərbə baxışı bir tərəfli olub. Qonşular prioritet təşkil etməklə biz bütün ölkələrlə nizamlanmış əlaqələr yaratmaq istəyirik. Bu baxış və təhlil tamdır, deyə İran prezidenti bildirib. İran İslam Respublikasının prezidenti Moskvadan qayıtdıqdan sonra isə bəyan etmişdi ki, istənilən qərb və ya şərq ölkəsi bizimlə qarşılıqlı hörmət çərçivəsində əlaqələr qurmaq istəyirsə, biz buna hazırıq. Qeyd edək ki, İran Teleradio Təşkilatının 3-cü kanalında ötən gün saat 22:17 radələrində İran prezidentinin Moskva səfərindən bəhs edən Moskvada 32 saat adlı sənədli film yayınlanıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında hakimiyyət dəyişikliyi ölkədə xalq və hüquq əleyhinə olan proseslərə heç bir dəyişiklik yaratmır. Bunu İran dövlətinin mətbuat katibi Əli Bahadiri Cəhromi ötən gün Amerika tərəfindən İranın Milli Güləş Komandasının bəzi üzvlərinə viza verilməməsi məsələsinə münasibət bildirərkən Twitter hesabında yazıb və əlavə edib, bu proses Amerika Birləşmiş Ştatlarında hakimiyyət dəyişikliyinin anti-hüquq və anti-xalq mövzularına təsir etmədiyini nümayiş etdirir. Məlumat üçün bildiririk ki, Amerikanın bu addımı İranın 6 sərbəst güləşçisinin Texasda keçirilən dostluq görüşündə iştirak etməməsinə səbəb olub. Halbuki İranın Güləş Federasiyasının sədri Amerikanın güləş komandasını İrana səfər etməyə dəvət edib. Fevralın 4-də Fransa Respublikasının prezidenti Emmanuel Macronun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Fransanın Avropa İttifaqına sədrliyi qismində prezident Emmanuel Macronun Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin və Ermənistan Respublikasının başnaziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə video formatda görüş keçirilib. Görüş zamanı əvvəlcə prezident Charles Michelin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə 2021-ci il dekabrın 14-də Brüsseldə keçirilən birgə görüşün əhəmiyyəti vurğulanıb. Sonra Brüssel sülh gündəliyinin davamı olaraq Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasına dair ətraflı müzakirələr keçirilib. Bu xüsusda tədbirin əvvəlcədən müəyyən edilmiş gündəliyinə uyğun olaraq iki ölkə arasında münasibətlərin müxtəlif aspektləri, o cümlədən humanitar məsələlər, etimad quruculuğu, Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi, kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, sülh sazişi üzrə danışıqların başlanması kimi məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Prezident İlham Əliyev müzakirə olunan məsələlər barədə Azərbaycanın mövqeyini bir daha vurğuladı. Müzakirələr zamanı Azərbaycan Respublikasının prezidenti 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş şəxslərin taliyyə kütləvi məzarlıqların yerinin müəyyənləşdirilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində Azərbaycana beynəlxalq dəstəyin artırılması, dəmir yolu və avtomobil yolu ilə nəqliyyat dəhlizinin açılması məsələlərinə xüsusi olaraq diqqət yetirib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 71-i uşaq, 267-si qadın, 326-sı ahıl olmaqla ümumilikdə 3890 Azərbaycan vətəndaşının itkin düşməsini qabardıb. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, vətən müharibəsinin başa çatmasından bəri mina partlayışı nəticəsində 36 nəfər Azərbaycan vətəndaşı, 165 nəfər isə
Bu sütə Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istənkli radio dinləyiciləri, günün siyasi icmalı ilə sizinlə iç Aran Radiosundan. Dəyərli eşidənlərimiz, hər nədən öncə, bu gün münasibəti ilə Həzrət İmam Hadi Əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü münasibəti ilə sizlərə başsağlığı veririk. Bugün istərdik ki, Azərbaycanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətlərinin azaldılması haqqında söhbət edək. Azərbaycan Milli Məclisində bir qanun layihəsi qəbul edilir ki, demək, bir maddəyə dəyişiklik edilir ki, həmin maddəyə əsasən Azərbaycanda məscid imamlarını Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi deyil, dini komitə təyin edəcək və sadəcə olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə məlumat verəcək. Bu, Azərbaycanda din xadimləri tərəfindən etirazla qarşılandı. Niyə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətləri azalır? Məsələ bağlı biz az sonra da ətraflı söhbət eləyəcəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz Şeyx Nəsimi Lənkərani ilə. Cənab Lənkərani, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Və aleykum əssalam və rəhmətullah. Ağabət xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm vaxt ayırdınız verişimizə. Cənab Lənkərani, söhbətimiz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətlərinin azaldılması ilə bağlıdır. Dini komitəyə verilir. Məscid imamların təyin edilməsi məsələsi. Niyə belə bir addım baş verir? Niyə belə bir addım atılır və Azərbaycan hakimiyyəti, dövləti nədən ehtiyatlanır?
Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha mən sizi və əziz dinləyicilərimizi salamlayıram və Allah Taladan istəyim budur ki, bu gözəl günlərdə, yəni 10 günlük fəzil günlərində ki, İslam Respublikasında baş verir, fevral ayının 1-dən fevral ayının 11 və 12-ci günlərinə qədər olan günlərdə İmam Xomeyni Həzrətlərinin İrana təşrif gətirməsi, 4 ay sürgündən sonra İrana qayıtması və İranda İslam İnqilabının baş verməsi bu 10 gün ərzində. Bu münasibətlə həm İran xalqını da, həm də bütün dünya azadələrini mən təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
İkinci növbədə sualınıza istərdim belə bir cavab verəm ki, baxın, bu suala biz bir neçə cəhətdən cavab verə bilərik. Azərbaycanda Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi rəsmi dini orqanı olmasa, daha doğrusu rəsmi dövlət orqanı olmasa da, yəni birbaşa dövlətin öz nəzdində olan bir orqan olmasa da, QHT-lərdən biridir. Yəni qeyri-hökumət təşkilatıdır, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi. Amma bununla belə bütün işlərində Azərbaycan dövlətinin dövlətçiliyini qorumaq məqsədi ilə addımlarını atıb. Nə bu il, nə keçən il, yaranan gündən bəri onların bu orqanının prinsipi bu olub. Yəni İslam üçün, din üçün, Allah üçün tam bir şey olsun, bir addım atılsın, xeyr. Birinci növbədə dövlət, yəni Azərbaycan dövləti, sekular dövləti və yaxud da komünist dövləti, komünistlər zamanında və ondan öncəkində də Çar Rusiyasının...
Bəli, yəni hakimiyyətin, dövlətin əlində olan bir orqandır da bu, nəzarətində olan bir orqandır.
Bəli, bəli, bəli. Rəsmiyyət olmasaydı indi hal-hazırda, həmişə dövlətin öz mənafini qoruyub. Və indiki halda bunu, yəni Azərbaycan dövləti tərəfindən rəsmi olaraq dini təyin etmələri və s. və ilə axır kimi məsələləri bu QHT-nin əlindən alınıb, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əlindən alınıb, dini komitənin əlinə verilməsi ki, sırf olaraq burada din zahirdir, bunlardan heç din şeydə gəlmir, yoxdur.
Bəli.
Və bunlara verilməsi, burada bir neçə, elə deyək, səbəblər vardır. Birinci səbəb budur ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti, elə hər kim olsun, fərq eləmir hazırda. Bu sekular dövlətdə, hazır ki, bu 30 illik təqdimən olan dövlətdə olan hakimiyyət bu həmişə İrana qarşı özünün agresiv, belə deyək, siyasətini zahirdə aparmasa da, yəni dövlət səviyyəsində aparmasa da İrana qarşı, amma göstərişlər müxtəlif orqanlara verilir ki, İrana qarşı olan İran bizim düşmənimizdir, ermənilər bizim düşmənimizdir. Yəni Azərbaycanda iki dənə düşmən var idi günümüzünə qədər, yəni bir erməni və İran. Həmişə də
İran adı
həmişə də səslənilir. Yəni istəyir əsgəriyə gedəndə, hərbi qulluğa gedəndə, orada olunan söhbətlər və s. və ilaxır. Bunlar hamısı buna tərəf yönəlmiş bir adımlar idi. Və Azərbaycan xalqının 90% və 85% şiyə məzhəbinə qulluq edən bir xalqdır. Dövlət əgər hər arada, hər hansı bir yerdə İranla özünün bir problemini görürsə və İrandan bir acıq çıxmaya vəzinə öz vətəndaşlarına vacıqlarına çıxır.
Kimlərdən məsələn, hansı kütlədən çıxır? Bütün vətəndaşlardan?
Yəni şiyə kütləsindən.
Şiyə kütləsindən.
Yəni və həmin dövlətin 85% əhalisindən, belə deyək. Bunlardan öz acığına çıxır və zülmünü bunlara verir. Sual olunur, dini dövlətin bu din komitəsi, axundları və s. və ilaxır, bunları məscidlərə təyin edilməsini öz öhdəsinə götürürsə, keşişlərin də, rahiblərin də kilisələrə və məbədlərə və yaxud da ki, bu yəhudi ravinlərinin də sinagoglara təyin etməsini öz öhdəsinə götürürmü? Belə bir şey yoxdur orada.
Yəni, Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Onlar, yəni, özlər təyin edirlər. Kilisələr.
Yəni, harada var? Deyilən hansı İslam dini adı təşkilən İslam dinidir.
Aydındır.
Bu, yəni, bu səhv hamısı, bu, birisi, geniş bir siyasətin ki, vahid bir sözdür, cümlə xilasələşdirisi budur ki, Azərbaycan dövlətinin İrana qarşı, indi niyə belə olub, nə üçün belə olub, nə işim yoxdur. İrana qarşı tutduğu siyasətin davamıdır bu.
Aydındır.
Olsun, bu, millətin başında.
Yəni bu məscid imamlarının təyin edilməsi, axı keçmişdə belə deyilirdi ki, İrandan, İranda oxuyan, yəni təhsil alan ilahiyyatçıların indi bütün, yəni hamısına bunu şamil edir də, yəni indi bütün nə qədər indi ölkənin daxilində də Azərbaycanda da təhsil alanlar varsa Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi daha onları təyin edə bilməyəcək də, dini komitə təyin edəcək. Cənab Lənkərani, siz bayaq qeyd etdiniz ki, yəni Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi rəsmi də olmasa, amma qeyri-rəsmi şəkildə dövlətin nəzarətində olub hər zaman, həm Sovetlər dövründə, həm də indi. Yaxşı, indi bunun nəzarəti altındaydısa, bəs niyə indi etibar etmir belə deyək də, inanmırdı hanlara?
Yəni, bəli, ona da gətirib çıxartmaq istəyirdim sözümü ki, biraz geniş oldu söhbətimiz. İndi niyə bəs bu işi görmür? Azərbaycanda 92-ci ildən bəri bizdən o götürülən bir addım ki, vardı. Millətçilik adına türkçülük ideologiyasını sallar, bozqurçuluq və türkçülük, tengiricilik. Bu artıq gətirib özünün belə deyək də pik həddinə çatıb Azərbaycanda. Və artıq əgər bir neçə 10 illər bundan öncə Azərbaycan dövləti Qafqaz müsəlmanların əli ilə öz işini görə bilirdisə, əlbəttə mən bunu da qeyd edirəm ki, bu 10 illərdə həmişə Qafqaz müsəlmanlar idarəsinə qarşı huzur addımlar olub. Sadəcə bunlar bunu zamanı deyildi deyə kənarlaşdıra bilmirlər bunu Qafqaz müsəlmanlar idarəsini. Amma indi iş gəlib həmin həddə çatıb ki, bunlar düşünürlər ki, bəli, indi artıq zamanıdır ki, biz açıq şəkildə hətta İslam şiəliyi nümayiş elətdirən, baxın siz Qafqaz müsəlmanlar idarəsi nə qədər dövlət tərəfindən idarə olunsa da, yenə bütün onun şeyxləri hamısı şiələr olurlar.
Bəli.
Şiə xudlar olublar, buradan şiəliyi və onun imamçılıq belə deyək bir qoxusu gəlir. Amma indi bu onlara sərf eləmir. Tam
yəni ona da dözə bilmirlər artıq.
Bəli, ona da dözə bilmirlər. Bu zahir qəziyyə də dözə bilmirlər.
Əgər o türkçülük olsa, onda Türkiyənin sünniçülükü təbliğ etmək
elə odur da. Elə odur. Aydın yəni, da. Türkiyədə bu din nəyə bağlıdır? Dini komitə, dini qurumlar, orada dini qurumlar, dövlətin dini qurumları da həmin sistemdə Azərbaycanda da tətbiq edildi və indi də gücləndirilib, gün-gündə gücləndirilir. Amma yenə baxanda fərq eləmir. Yəni, eyni şeydir, sadəcə zahir qəziyyənin bir zahirini dəyişiblər. Öz, belə deyək də, öz həqiqi simalarını meydana qoydular. Düyənlərə, əgər Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin arxasında gizlənmişlərsə, bu günləri tam açıq sürətdə qabağa çıxırlar və bunu eləmirlər. Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Bu, konstitusiyanın ilkin maddələrindən biridir. Din dövlətdən ayrıdır. O din dövlətdən ayrıdırsa, dövlətin dinlə nə işi var? Yəni, suallar çoxdur.
Bəli, bəli.
Burada çoxdur. Dövlət nə üçün gəlir burada hər şeyə dəxalət etməlidir? Bəli, ola bilməz ki, hər hansı bir dövlətdə nəsə bir iş baş versin və dövlətin buna dəxalat olmasın. Bu qəbuldur. Gəli dəxalat olma. Amma hansı həddə? Nə həddində? Və bunu kimlər etməlidir? Hansı orqanlar bunu etməlidir? Hansı mütəxəssislər bunu etməlidir? Yəni, gəli bir ruhaninin nəyəsə bir təyin olunmasını qeyri-ruhani ki, din haqqında bunun heç bir anlayışı yoxdur. Əgər anlayışı varsa da hansı kitabların tərcüməsindən bunun anlayışı ələ gətirirsə. Bununla gəlib bu, yəni bilsiniz də elə bil ki, Azərbaycanda Səhiyyə Nazirini gətirib qoysunlar bir mollanı, Səhiyyə Nazirisən o və sən həkimləri təyin etsinlər. Sən təyin etməsən, hansı həkim olmalıdır, kim baş həkim olmalıdır, gəlir. Bu gülünc bir də, bu nedir, nə qədər gülünc görsənirsə, eynən də bunların gördüyü bu iş dinə qarşı o qədər gülünc görsənir.
Aydındır. Cənab Ləngiran, indi Azərbaycanda indi hakimiyyətə yaxın bəzi media orqanlar deyirlər ki, dövlət ona görə bu işi görür ki, yəni arada bir təcrübə var da, Türkiyə təcrübəsi, onlar yəni gülən hərəkatı ilə müqayisə edirlər Azərbaycandakı dini müdçi. Heç bu müqayisə olunmaz bir vəziyyətdədir. Yəni gülən hərəkatı ara əsrlər boyu şiəlik Azərbaycanda və elə xalq özləri məscid imamlarını seçiblər, indi də indi Qafqaz müsəlmanları idarəsi. Yəni bu müqayisə nə qədər düzgündür? Yəni təhlükə var mı bu baxımdan?
Ümumiyyətlə düzgün deyil. Əvvəla Türkiyə sünni bir dövlətidir. Mümkündür bu Türkiyə kimi dövlətlərdə belə bir siyasət cavab versin. Bu, əlbəttə bu mümkünlüyündür mənə. Demirəm, bu tam cavab verir. Gülən hərəkatı Türkiyədədir, Amerikadan idarə olunur. İkincisi, əgər aidiyyatı varsa, bu xahiş olunur ki, Azərbaycanın deputatlar səviyyəsində olan günah hərəkatının üzvləri və ona daha doğrusu meyilli olan şəxslər və o tərəfi həmişə saxlayan şəxslər. Onlar bəs niyə tutulmadılar deputat səviyyəsində, deputat səviyyəsində olan şəxslər? Niyə onlar sorğusuzlara çəkilmədilər, günü bu günə qədər də danışdılar?
Nurçuların fəaliyyəti niyə bu günə qədər məhdudlaşmayıb?
Heç məhdudlaşmayıb. Sadəcə institutun adını dəyişildi.
Bəli, bəli.
Əvvəl başqa bir institut idi, indi oldu tam başqa bir institut. Yəni, bunlar hamısı bəhanələrdir. Bəhanələrdir. Söz iş burasında ki, Azərbaycanda şiəli bacardıqları qədər öz istədikləri kimi şəkilə forma gətirib salsınlar o şiəli, yəni turancılıq şiəli, türkçülük şiəli, ümumiyyətlə.
Bu da ki, yəni, bu da ağla sığmır da, cənab Ləngiran. Yəni, bizim şiə şiədir, da ona başqat verməyin nə mənası ola bilər?
Yox, bu alınmıyor da, mümkündür sabah turancılıq da deməsin.
Bir zaman deyilir, Azərbaycan İslamı. İslam İslamdır da, Azərbaycana ya başqa bir ölkənin adını verməyin nə mənası ola bilər?
Bəli, mənasız bir şeylərdir. Amma bunlar hamısı, bütün bu addımlar buna xatirdir ki, Azərbaycanda Əhl-i Beyt ə.səlamın, Quran-ı Kərimin, bu qoyduğu yol və məzhəb, o din dəyişdirilsin. Buna görədir.
Aynındır. Deyirlər ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Paşazadə cənabları da, yəni indi bunu rəsmi şəkildə deməsə, o da narazıdır və narazılığını bildirib hakimiyyət orqanlarına. Görəsə, indi bundan sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə hakimiyyət arasında nəsə indi fasilə yaranarmı? Yəni, nəsə bir uzaqlıq, küçüklük olarmı indi bundan sonra? Yoxsa...
Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda bu ideologiyada olanlar ki, şiənin əleyhinə olan belə deyək, tərəf güclüdür Azərbaycanda. Çünki bu dövlət səviyyəsindədir. Bu aşağı səviyyədən yuxarı qalxan, çatan bir iş məsələ deyil. Yuxarı səviyyədən tədricən aşağı enmək istəyən, yəni insan kütlələrinin arasına da sızmaq istəyən bir prosesdir. Buna görə də Qafqaz Müsəlman İdarəsinin həm rəis sədri və üzvləri bunların yəni hələli o həddə deyirlər ki, dövlətə nəsə bir təzyiq göstərə bilsinlər sözün yaxşı mənasında ki, onları öz tutduğu addımdan geri döndərə bilsinlər. Bu geniş bir məsələdir. Geniş bir məsələdir. Burada dövlət səviyyəsində, dövlət hakimiyyət səviyyəsində burada maraqlar var bu işin özündə və bu həyata da keçirilir. Vəli Azərbaycan dövlətinin İran dövləti ilə əlaqələri günü-gündən yaxşılaşır və titrəklənir. Bu gözəldir. Bu dövlətlər arasında. Amma Azərbaycan dövlətinin özünün şiələrinə qarşı olan agresiv addımları səngimdir.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Ləngirani. Vaxtımız bizim tükənir. İnşallah bu məsələ bağlı növbəti günlərdə də söhbət edirik. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Minnətdaraq ki, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun.
Salamat olun.
Bəli, dəyərli dinləyicilərimiz, hörmətli din xadimi, ilahiyyatçı Şeyx Nəsimi Ləngirani ilə söhbət edirdim telefon vasitəsilə. O da mövzu ilə bağlı öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Söhbətimiz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətlərinin azaldılması haqqındaydı. Dəyərli eşidənlər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri dinlədiniz. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı səsləndi hörmətli dostlarımız və Aran Rədisi təqdimatlarının hələ də davamı olacaq. Bugün 10-cu imamımız Həzrət İmam Əli Yənnəqi əleyhissalamın şəhadət il dönümü günüdür. Başsağlığı verirək hər birinizə ilə həmin münasibətlə bağlı əməkdaşım cənab Cəfəriyev Rotandan bir növhəni səsləndirəcəklər. Bizimlə qalın.
Zəhabi əzasində fələnç Qarəcəyib, yerdə məhdi baş açıb, gödə mələk qarəcəyib. Şimdi hadi o vilayət sədəfində qohər, aləmə mülk-i imamətdə onun ziyarəhbər, Can-ı Zəhra, qol-i Heydər, nəvəyi Peyğəmbər, bu fəna dəhrədə 46 il ömrədi imam, qəlbi dincəlmədi, asayiş ona oldu hər ayam. Mahizi həccədə dünyaya gəlibdi bu imam, Rəcəb ayında gedib toprağa ömr oldu tamam, Samirə şəhrinə bax, qəbrinə ərz eylə salam. Şəm eyvan-ı Mədinə vətənin gözdən atıb, Məhdinin cəddidi bu vadiyə qorbəddə yatıb. Can ağa, hadi ağa, mühiyyə-i sadi dəmim, Düşmənin gör necə pəsdimiş, artırdı qəmim, Döndərib Samirəni cənnətə ətri hərəmin. Ağacan, əlimiz qəbri və çatmək, hərəmində dolanaq, ver cazə, ələmin sayəsinə daldalanaq. Can ağa, hadi ağa, eylə inayət bizə də, Ağam, ağam, ağam, sən anın Fatimə, ver qol-i şəfaət bizə də, Ağa can tapşır Abbas əmuva, Allah Allah tapşır Abbas əmuva, ta yaza dəvət bizə də. Tapşır Abbas əmuva, ta yaza dəvət bizə də, dil deyir lütf elə, qurbanın olum hadi can, izni ver bir gecə, mehmanın olum hadi can, mən gedayə, Asitan bu se imam-i hadiyəm, mənsəb-i şahan edarəm, son qolam-i hadiyəm, usbab əskəri pur təqi səftərəzəm, xakisar dərgəh zul ehtiram-i hadiyəm. مولد شهر حجاز و مدفنش در سامرا دست ما کوتاه و محروم از سلام هادیم کرد مسمومش عدو در سوم ماه رجب داغ دار از دل سلال نیل فام هادیم او بود جان همه
Aran Radiosuna qulaq asan dostlar, sizinləyik Aran Radiosundan. Fəcrun günlüyünü yaşayırıq. İran İslam İnqilabının qələbə çalan il dönümü günlərinin anım mərasimləri keçirilir. 22 bəhmənə az qalırıq İslam İnqilabını qələbə çalan il dönümü gününə və 12 bəhməndən 22 bəhmənə dək Fəcrun günlüyü İnqilab bayramı ünvanında keçirilir və müxtəlif şəhərlərdə dünyanın müxtəlif dindar ölkələrində İnqilabın anım mərasimləri, yəni anılır və İnqilabın xeyrindən, bərəkətindən danışılır. Elə buna görə də Aran Radiosu İnqilab Bayramı başlıqlı verilişlə sizinlədir neçə gündür və bu verilişi canlı yayında əməkdaşlarım bu günlərdə təqdim edəcəklər.
Açıldı güller, tükendi bağda, geberdi lale, düştün imdada. Bahar karvanı yetişti yolda, duman çekildi, üzük yürüşme.
İnqilab Bayramı.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlər, istəkli dinləyicilərimiz, Aran Radiosunun canlı efirində İnqilab Bayramı verilişini başlayırıq. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, hər birinizi xoş gördük efirdə Aran Radiosunun canlı efirində İnqilab Bayramı verilişini. Bu gün də başlayırıq, inşallah bu gün də sizinlə olacağıq 45 dəqiqə müddətində və İnqilabdan söhbət edəcəyik. İslam İnqilabının qələbə çalmasının il dönümü günləridir. Əzizləyirik biz, bizim xalqımız 43-cü il dönümünü qeyd eləyir və 44-cü ilə daxil olur dəyərli dostlarımız və ona görə biz bu günləri möhtəşəm günlər yazılayırıq. Amma dostlar, bugün Həzrət İmam Hadi Əleyhisselamın da şəhadətinin il dönümü günüdür. Başsağlığı verir Əhl-i Beyt sevərlərə. Bu vaxtda da inşallah söhbətimiz olar. Bizimlə olun, ürək sözlərinizi söyləyin, dəyərli dostlarımız. Canlı efirdə sizinləyik biz. 00989-110-893-8718 bizim nömrəmizdir. SMS nömrəmizdir, WhatsApp-da min nömrəyə yaza bilərsiniz. Dostlar, şanlı inqilabımız ölkəyə müstəqillik və azadlıq gətirdikdən əlavə, ölkə əhalisinin rifahı üçün yol xəritəsi hazırladı və bütün sahələrdə geriliyi aradan qaldırmağa başladı. İnqilabçılar bu uca hədəfi reallaşdırmağa çalışdılar. O sahələrdən ki, orada böyük inkişaflar əldə olunmuşdur, tərəqqi olmuşdur, yol sahəsidir. Yol inkişaf deməkdir. Yol olmasa sərmayə gəlmir, yol olmasa İşçi qüvvə gəlmir. Yol əsas bir infrastrukturdur hər bir bölgəyə və hər bir ölkəyə üçün. İslam inqilabından sonra ölkənin bu baxımdan vəziyyəti yaxşılaşdı. Şahlıq dövründə İranda 36 min kilometre uzunluğunda yol çekilmiştir. Bugün ise 230 min kilometreden artık ülkemizde yol çekilmiştir.
Biz hamımız İranlıyız. Dostumanım, Türk demenim, Kürtlü Baluş Türkemenim. Ben de sana biz hamımız İranlıyız. Sen de ben sen, ben de sana biz hamımız İranlıyız. Sen maderdir, ben de ana. Düşman kalsın yana yana. Biz hamımız İranlıyız. Düşman kalsın yana yana. Biz hamımız İranlıyız. Fas'ta menem, Türk'te menem, Kürtler baluş, Türk'e menem. Fas'ta menem, Türk'te menem, Kürtler baluş, Türk'e menem. Sen de mensen, ben de senem. Biz hamımız İranlıyız. Sen de mensen, ben de sana. Biz hamımız İranlıyız. Biz hamımız İranlıyız. Biz hamımız İranlıyız.
Bəli dostlar, biz hamımız İranlıyız. Qanımız İranlı qanıdır belə deyək də, ruhiyyatımız, mədəniyyətimiz, hamımız İranlıyıq və budur ki, bizi birləşdirir və bizlər əl-ələ veririk və ölkəmizin inkişafı üçün çalışırıq. Mən bayaq danışdım yollar haqqında, yolların çəkilməsindən və bu günləri həqiqətən İranda çəkilən magistral yollar, dəmir yollar hamısı göz qabağındadır xalqımızın istifadəsinə verilmişdir və bütün bunlar hamısı inqilabdan sonra gənclərimizin, yerli mütəxəssislərimizin səyi, çalışması nəticəsində baş vermişdir. Bu vaxtda yenə də söhbət edəcəyim, bizimlə qalın, siz İnqilab Bayramı verilişini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Bəli, İslam inqilabından sonra İranda çəkilən yollar, kənd yolları, şosse, əsas yollar, magistral yollar çəkildi. Demək bunlar hamısı xalqımızın istifadəsinə verildi və bunlarla yanaşı dəmir yolları da çəkildi. Bugün İranda 20 min kilometrə yaxın magistral yollar çəkilmişdir. Kəndlərdə 90 min kilometr kənd yolları çəkilmişdir. İnqilaba qədər 4600 kilometr dəmir yol çəkilmişdir. İnqilabdan sonra bu rəqəm 10 min kilometrdən artığa yüksəlmişdir. Bəli, bəli, dostlar, hörmətli işidənlərimiz, bu saat hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azəri də qoşuldu bizə.
Bəli, səsimiz də getdi efirə.
Bəli, bəli, çox sağ olun, cənab Azəri. İnqilabdan sonra biz tikintidən söhbət edirdik, yollardan, körpülərdən danışırdıq. Amma təkcə bu ölkə daxilində indi ola bilsin ki, bu yollu körpüdür, tikinti, abadlıq işləridir. Amma mədəniyyət sahəsində, siyasət sahəsində bir azadlıq, tələb edən qruplaşma ki, ölkəmizdə yarandı və o, nəhayətdə inqilabın qələbəsi ilə yekunlaşdı bu tələbatlar, bütün dünyaya səs saldı və o cümlədən bizim qonşularımızda, bəli, İraqda, digər müsəlman ölkələrdə, bəli, Qafqazda.
Bəli.
Bu vaxtda siz nə deyə bilərsiniz?
Mən də salamımı çatdırım, hörmətli dinləyicilərimizə və həqiqətən ki, İran-İslam inqilabından qabaq Qafqazın vəziyyətini araşdırmaq lazımdır ki, görək İslam inqilabından əvvəl Qafqazda hansı bir vəziyyət hakim idi.
Din baxımından da,
din baxımından, İslami hərəkətlərdən və demiyorlar ki, keçmiş Sovetlər Birliyi və Qafqazın müsəlmanlar yaşayan məntəqələrinin vəziyyəti barədə qısa araşdırmadan sonra biz bu nəticəyə gəlib çatacaq və istəyirik ki, elə keçmiş dövrə baxaq, SSRİ dövrünə baxaq və gələk İslam inqilabından sonraki görək Qafqaz məntəqəsində nələr baş veribdir və nə dəyişikliklər olmuşdur.
Bəli, bəli. Bütün bunlar demək hamısı inqilabın təsirlərindəndir. Sizdən bəli. Dinləyək Cavab Əsəri.
Xahiş edirəm. Bəli dostlar, gedək SSRİ dövrünə görə Qafqaz dünyasında hansı bir vəziyyət hakim idi? Qafqaz xalqlarının öz milli kimliyini yaddan çıxarmaları üçün rusların planı var idi. Sözü gedən məntəqənin əhalisinin İslam'a dini və tarixi bağlılıqlarını qırmaq, erməni və rusları bu regionda, xüsusilə də Azərbaycan, Gürcistan və Tataristanda və s. yerlərdə yerləşdirmək istəyirdilər. SSRİ sosial və siyasi repressiya yaradırdı. Komünistlər məntəqə əhalisini diktator sayağı sıxışdırmış və onları başqa ölkə əhalisi ilə fikri əlaqəsini kəsməyə çalışmışdır. Şiələr yaşayan məntəqələrdə bu məsələyə daha ciddi yanaşmış, Azərbaycanla İranın əlaqələrini kəsmiş, bu ölkədə kütləvi qətllər törətmiş, siyasi fikirləri qadağan etmiş, müsəlmanlara qarşı repressiyalar həyata keçirmiş və hər bir dini fəaliyyətə qarşı çıxmışdılar.